tipratgan va ilon go'sht haqida. Tipratgan va ilonning go'shtini yesa bo'ladimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Hanafi mazhabimizdagi barcha mu'tabar kitoblarda tipratgan va ilonning go'shtini halol emas deyilgan. Alloh taolo bunday degan: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhimul khaba'isa wa yad'u 'anhum israhum.
Ya'ni payg'ambar nopok narsalarni ularga harom qiladi. A'rof surasi 157-oyat. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan tipratgan haqida so'ralganda u zot u nopok hayvonlardan biridir deganlar. Imom Abu Dovud va Imom Ahmad rivoyati. Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhi Fathu Bobil Inoya kitobida tipratgan va ilonning go'shti halol emas, chunki inson tabiati ularning go'shtini yeyishdan hazar qiladi degan. Demak, bu ikki hayvonning go'shtini yeyish mazhabimizga binoan harom hisoblanadi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.